2 Tesalonika kirono kotolu. Kohopu ono halalu-halalu, nipe kokoyoka, bonang kurono pue horovio kotitu lilihono, liak rarangan karoa imbo-umbo peo, hondo o tokame balimoi iao ikomiu. Meka kae komivo o, bonano koboho kapue ala kaitauna tumosopo, hai kadake bobihiondo. Lobi tiarau pupuno tauna mempuino loing kuro tukitu lilihoiti. Ogoyono pue pose kote puino loino. Ia ina muruhungi komi hai mampetawa ikomi kai tokadake. Pose pe puino loingki ipue baha ikomiu i polumau homi du kanipahu huokno murumau ho apa tuko kihovo okomi. Meka kaeka pue motetek komi bonani tundek mongiso ohino pue alai komiu hai kamanondokna kirisitu. Halalu-halalu, ilalu hangana pue Yesu kirisitu, kipu hawa okomi, bona nipu korohi, halalu hampi pupuinoloi tolohe, hai toti ara mampeola ipaturok ki ihiro. Ni iso haduduami, kabatek mi mipandiri ikai. Kai tiara kalohe, timpuki nipu awio. Tiaraka kamandek pandek na tauna ane tiarai kiboyori. Loli, ialo hai iwengino mutam pedaho kawotongki, bona tiara hawek hadua kayolok mi to kipakasusa. Po bagok kiti, bo ia koti orano ara kuasa ki mehuhuli. Bona nitulungi ka, ogoyono bona kipe balik pondiri i komiu. I tempo kimani ni purumua, kiombe imo komi aturode, tauna to tiara mau mo bago inio napaande. Kipe hongo ode, lawi kihodi, arahe tauna iolok mi tolohe. Tiara hawe apa bago nda, loli musuo kipiohe hawa kongono taunan tani. Ilalu hangana pue Yesu kerisitu, kipu hawa hai kipa ingoihe, bona rotungku mobago hai mampelihe hore-hore kotubu ondo. Ogoyono komiu halalungku, iniok niboho, mulumauho tomaroa. Aneara tauna toti ara mau mampeolai apa toki hanga isurade, nipetandai tauna iti. Iniok nipo guluai, bona nama longko. Ogoyono iniok nibabei hondo bungkok mi, ni paturok peo hondo hololumi. Pue iami pebubu ono averasi ikita. Meka kaeka, pue timbulu mombei komi averasi ipokok-pokok no. Pue mampua veo komi sangkani. Tobeo kai kodo paulu, kodo haduduangku topoki tobeo de. Demi tanda tokuki iupu-upu surangku. Yesu kirsitu pue ta mobarakati komi sangkani.